Austatud tohtrid, ma kasutan seda suurepärast võimalust teid kõiki tänada, nii neid, kes on ehk mind otse ravinud, kui neid, kes seda peavad ehk edaspidi tegema. Ja kui ma möödunud aasta novembris sattusin EMO või selle erakorralise meditsiini osakonna väravast Mustamäe haiglasse ja seal 3 päeva kardioloogias olin, siis näete, sealt pääsesin välja ja võin siin täna teie ees seista. Aga sealt ma sain selle mõtte, millest tõukuda. See pealkiri oli tööversioonis, kellele ma kuulun. Ja see lugu oli nõnda, et mu kõrval voodisse toodi üks minust tükimaad vanem mees, üle 80, et talle teha plaaniline südamestimulaatori siirdamine. Ja ta sai seda alles haiglas teada ja kategooriliselt keeldus sellest. Ja muidugi oli siis arst õnnetu ja tema ütles, et ta ei lase stimulaatorit paigaldada, kuigi noh, see oli päris kindlasti talle vajalik, sest tal oli 3-sekundilised vahed seal. Nii et süda jätis ikka väga tugevasti lööke vahele. Ütles kõik, tema sõbrad on juba surnud, kellele stimulaator paigaldati ja tema elab sellepärast, et tal seda ei ole. No see jutt nüüd muidugi eriti usutav ei olnud. Aga kui õhtul tulid pojad sinna, siis arst oli igaks juuks andnud talle üleriidelt sinna, et kui ta allkirja annab, et siis ta võib ära minna, et vabastab selle voodi, mis omast kohast ootas ja muidu oleks järgmisel päeval tõenäoliselt see oppisaal jäigi tühjaks. Nii et ühest küljest oli see niisugune nukker vaadata, et keegi ilmaaegu on seal. Aga teisest küljest, kui hakata selle asja üle järele mõtlema, siis siin oli mul järele mõtlemise põhjust küll. Ta sai anda allkirja, et ta ei ole nõus ja seda allkirja aksepteeriti. Piirid lähevad sealt, kas see kehtib või öeldakse, et sa oled vastutusvõimetu. Et teised otsustavad ja sel korral ei oleks tal pääsu olnud, sest poisid ütlesid talle, no siin stimulaator ootab veel kodus pudrunuiega, kodus. Ühesõnaga, see oli perekonnal mingi viguriga, nad olid haiglasse saanud, aga nad ei saanud talle seda paigaldada. Vanal oli tugev parkinsonism, nii et käed iga kohe rappusid ja vaevaliselt saida liikuda. Aga kui järgi mõtelda, see on just professor Tiina Tammani järg. Kas tal oli õigus tahta kodus surra oma südamega ja mitte, nii nagu ta ütles, südame pitsa all? Kelle oma ma olen? Või kelle oma on inimene? Argielus ei ole ju mingit küsimust, sest möödas on see aeg, mille talupoeg oli mõisniku pärisori või siis abielunaine oli abielumehe omand. See aeg on möödas ja häda, kui keegi tahab meid nimetada tööjõureserviks või kahurilihaks või hakkad kohe tõrkuma selle vastu. Nüüd on kõik indiviidid. Aga see on paratamatu, et me sõltume teistest väga palju. Kui võtame näiteks AIDS-i haigestumise, siis valdavalt oli see varem Eestis tunnistatud narkomaanide tõveks. Nüüd tunnistatakse, et see levib ka sugulisel teel. Aga öelda seda, et sa ise süüdi ka oled, ei tohi. See on poliitkorrektne, ei ole poliitkorrektne. Ja selle asemel tuleb tähistada AIDSi ohvrite mälestuspäeva. Need, kes kangelaslikult võitluses on langenud, aga miks nad on? Miks peab süütama küünlad sümboliseerimaks meie tolerantsust, abivalmidust ja mõistmist? Ma ei arva, et seda peaks hukka mõistma. Aga kas nad on siis ise enda peremehed? Jätame kõrvale need vereülekandega saadud nakkused, mida tõenäoliselt ka on, aga mis vaevalt selle üldises erilist rolli mängivad. Ja see viibki paratamatult sellise hoiakuni, mis on, see on ainult üks näide, misugune võib-olla üle dramatiseeritud, aga me sõltume meditsiinist. Alates rõugete kaitsepookimisest, mis on sunduslik ja mis on likvideerinud rõuged. Me tuleme ilmale sünnitusmajas ja see on eriline luksus, peaaegu nii nagu koduleiva küpsetamine, kui sulle lubatakse kodus sünnitada. No lihtsalt see ei ole võimalik ja me sureme siis, kui arst kirjutab surmatunnistuse. See, no ma ei ole nüüd kindel, kas ma tohin öelda Õhtulehe, see on ju see meelelahutus ajaleht. Seal oli mitu lugu nendest naistest, kellele emakad on siiratud ja siis oli ka niisugune lugu, kus oli, et ära surnud naine, ajusurmas naine, vaiti mitu kuud elus, et ta sünnitaks. Ja ühest loos oli nõnda, et ja surmatunnistus kirjutati järgmisel päeval. Perekond oli nõus, et tõmmatakse voolikud välja ja siis läks hinka välja, aga ajusurm oli juba mitu kuud varem olnud. Ja teate, sööda hunti, kuidas tahad, ikka vahib metsa poole. Ma mõtlesin küll, et ma ei räägi nii nagu teoloog, aga ei pääse. Ikkagi tulevad need niisugused mõtted sisse. Ja selle ma olen ise välja mõtelnud, kuigi ma kardan, et ma ei ole originaalne, et keegi teine on ka samale tulemusele jõudnud. See, millega ära Tammerk lõpetas, kogu see temaatika, mis see kollegiaalsus ja korporatiivsus, see tuleb ju sellest, et üldmõistetes käib mõtlemine ja see roll, mis kunagi oli Jumalal, see on praegu langenud arstile ja meditsiinile. Valge kittel on niisama hea nagu preestri alba. See tähendab, ta annab teile selle meditsiini kui teaduse vahendaja rolli ja selle tõttu te peate ka kannatama nii nagu parem mustakuu mehed. Ja noh, muidugi mõni meie hulgast edasi. Kui näiteks doktor Ellamaa avaldas ühe väga ilusasti kirjutatud artikli, miks ma pean ravima joodikuid ja suitsetajaid. Kus ta kirjeldas, kuidas suitsumehed on esimesed suitsetamisruumis ja kuidas üks hommikul ta avastas, et isegi lävepakk on ära võetud, et sina saaks sõita sisse ratastooliga, siis see kelgukoelte produtsent, mis ta nimi oli, Thomas Kirs, tegi temast kohe sinna oma ühe niisuguse jõleda tegelase ja vaadake, ega midagi teha ei ole. See on nii, nagu Andrus Kivirähk kirjutab iga kuu sellest meie lollakast peapiiskop Põrrast. No ja möödunud aasta kõige loetum raamat oli Jumala raamat. Eesti rahva lemmik, rahvakirjanik. Vaadake, nii pea kui kunstiga on tegemist. Olgu see siis kirs või kivirähk, nii on lubatud tal isiklikult õiendada arveid ja mitte midagi ole teha. No ei saa vastata samaga. Ei saa öelda, et aga sinul ma jätan songa lõikamata. Ei saa. Aga see, et niisugused süüdistused pigemini praegu voolavad kirikust mööda, no vahel muidugi juhtub ka, et kellelegi meelde tuleb meile ka väikene matsukene andaga. Vaat meil ei ole seda positsiooni. Rünnata tasub seda, kellel on positsioon. Ja seal võib ikkagi, noh, niimoodi väga ilusasti kohe rünnata. Kuidas saab nii öelda, et suitsetajad ja alkohoolikud ei peaks ravima, läheb kirs põlema? Nad maksavad aktsiisi ja tegelikult inimene, kes on 20 aastat suitsetanud, on toetanud 20 aastat meditsiini. Iga suitsetaja on oma kopsuvähi operatsiooni seega juba 100-kordselt välja teeninud. Aplodismendid, tavarši. Tähendab, vaadake, kus on matemaatika. Aktsiisi makstes on tema 20 aastaga 100 kopsuoperatsiooni välja teeninud. Ja kes tohib talle arstidest vastu vaielda? Ei tohi. Tal on need õigused, mida teil ei ole. See, et need õigused jagunevad nõnda, see on nii, et eks need rinded ei ole ju ühtlased. Ja see, kui siin võtta kas või see, mida Miina Piir kirjutas kvaliteetajakirjanduses, siis see oli tegelikult ju inglite kirjeldus, mida ta ootab. Ma ei mõista, kuidas saaksin patsiendi rünnakut, pahameelt, irooniat, ka mõnitamist võtta isiklikult. Saan küll kirjeldada vaid hooldusaigla spetsiifikat, kui tasi on ju hoiakus. Mil moel ma saaksin võtta isiklikult voodis lavava, pooleldi halvatud, vahel amputeeritud jäsemetega oma seisundi tõttu alandatud, häbiga maadleva inimese agressiivsust. Ma näen temas inimest, kellel on halb, väga halb, kelle ei ole mingit kontrolli oma elu üle, kes olenevalt olukorrast teab, et palju päevi pole enam jäänud, kelle kojumineku võimalus on null, sest keegi ei ole teda seal hooldamas. Ja see rollivahetus ka ei ole eriti kerge. Kui ajakirjanik kasutab oma võimalusi oma poja ees sõdimiseks, siis kummas rollist on, kas ema või ajakirjaniku rollis, või kui meedik seda arstieetika ühte punkti kollegiaal